Gepleyer Ada adlı radyosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň anyny güni. 9-njy maýdaky habarlar gündeli we tegele ostol gepleşiklerimizi ýadyňyzda dikkatiňizde hödürleýär. Aşgabat ulusynyň ir tagat 7. Başda soňky täzeliklerde dikkatiňizde hödürleýär. Şu hepdeniň duşan ýogyny Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyna habarçy töýüri Uşan Ýaz Muhammedow Türkmenabat şäheriniň içeri işler bölümi tarapyndan tutsagat sanalyndy. Radioda Rewşan Şarif adı bilen çıkış edip gelen 30 yaşlı Rewşan Ýaz Muhammedow doğan garnaşlarının tasdiklemegine göre, ol Türkmenabat şäheriniň içeri işleri upravleniýasynyň 6-njy bölümi tarapyndan tutsak edilip, wagtlaýyn tutsakhana yerleşdirilipdir. Rewşan Ýaz Muhammedow 2012-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy ýokmunda iş alyp barýar. Ol etatan Maru we Lewap welaýatlarynyňky ýylatyň durmuşyna degişli sosial meseleler barada reportajlar bilen çıkış edip gelýärdi. Onun tutsugatyna alınmagynyň sebäpleri barada Türkmenistanyň resmi häkimiýetlerinden häzirlikçe anyk düşündiriş almaklyk başartmady. Penşenýe güni Postsovet ýurtlarynyň köpüsinde bolşy ýaly Türkmenistanyna da beýik ýeňişiň 68 ýyllygy giňerimde bellenip geçildi. Bu bayramçylyk bilen baglanşykly penşenýe güni ýurdun welaýet merkezlerinde Şoltanyna paýtagt Aşgabatda da uruşda wepat bolanlaryň hormatyna Baku oda gül goýmak çäreleri geçirildi. Yeni şunu bilen bağlanşıklı şeyle davaralı şiareler odalıkı Posovet yurtlarının ön köpütünde kurnurlu. 1941-45 yıllarda Nemet faşistik batıvalcılarına karşı alınıp barılan Beyik Vatançılı kurşunlu odalıkı Sovet Sayudu'nun 27 milyon tögörek adamın vefatı olunu kaydılıyor. Penşenbe günü Israilin hükümeti Palestina degişliği gün vatar kenardaki batılıp alınan yerlerde Yevre ilatı çün tiyade yaşa işçilerinin kurulmağını ruhsat verdi. Israilin korunmak ministerliğinin metduva sekretari kabul edilen bu kararın esasında gün vatar kenardaki Beyt el atlı punkuttu 296 tanı cayın kuruluşuna ruhsat verilendiğini aytti. Tinçiler bu kararın Israil-Palestin parahatçılık yepleşiklerini tiyade eden yolu koyma uğruna Birleşen Ştaatların alp bariyan tagallarlarına kıyınçılık döretmeğinin mümkünlüğünü aytti. Diyarlar. Penşenbe günü Pakistanyň Peşawar şäherindäki Yokor Suud Pakistanyň territoriýasynda üstli pilotsyz Amerikan uçurlarynyň geçirýän hüjümler bilen bagly karar kabul etdi. Bu kararda Pakistanyň duýduruşlaryny Washingtonyň äsgermerlik eden halatynda üstli pilotsyz Amerikan uçurlarynyň hüjümlerini öňe almagy Pakistanyň doly hukukynyň bardygy bellenilýär. Peşawarın Yokor Suudunun tüdyatı Dost Muhammed Han, Amerikan uçurlarının Pakistan'ın teritoriyasında geçiriyen bu hücumlarını Pakistan'ın teritoriyal bütçevliğini gödök yağdayda bozmak diye pahsetlendiriptir. Suud Birleşen Ştaatlarının bu hücumlarını Urus cenayetçiliği hükmünü pahsetlendirip Pakistan'ın hükümetini bu iş boyunca BMG'nin tribunalına yüz tutmakluğa çağırıptır. 8-nji maýda Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň ýörüýçi komitetinde geçen ýyl Liviýanyň Bengazi şäherine Amerikan konsulluguna edilen terror hüjüm bilen baglanşykly ýörüýçi deňlenişik geçirildi. Şu aradaky geňişirak maglumat bilen habarçymyz gödel tanıştırar.
Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Obamanyň administrasiýasynyň geçen ýylda Birleşen Ştatlaryň Bengazidäki missiýasyna edilen terrorçylykly hüjüme jogap berişine aladylanma bildirdi. Bu arada kongresde geçirilen dinlenişikte mälim edildi. Respublikanlar tarapından çıkış eden 3 adamdan biri Birleşen Ştaatlaryň Tripoli'deki ilçihanasynyň ýolbaşçysynyň öňkü ornbasary Gregory Hicks. Respublikanlar etatan Birleşen Ştaatlaryň öňkü döwlet sekretary we 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlarynda demokratlar tarapından dalaşgär bolmagy taýýarlanýan Hillary Clinton'y tanqid etdiler. Demokratlar bolsa respublikanlaryň Bengazide bolan pajygaly wakalary siýasylaşdyrýandyklaryny aýtdylar. Hicks 2010-njy ýylyň 11-nji sentýabrynda Amerikan elçihanasyna bolan hüjüm barada gurrun berende ören emosional göründi. Şol hüjümde elçi Christopher Stevens helak bolupdy. Gregory Hicks pajygaly waka barada habary Liviýanyň premier-ministrinden eşidip bu barada derhal Washingtona jaň edip elçihananyň işgärlerini çykarmak meselesini gowy anlygyny gurrun berdi. Şelede Hicks öýüniň we öz kärdeşleriniň 11-nji sentýabrda bolan şol wakalaryň terrorçylykly hüjüm bolanlygyny şol wada göz getirendiklerini we bu arada Washingtona habar edendiklerini aýtdy. Хикс пажыгалы вакалардан бирнече күн кечен соң Бирлешен Штаттардын Бирлешен Миллеттер Курамасындагы элчиси Сьюзен Райсын журналисттер менен сөхбөттөшлүгүндө Хадисанын исламга каршы видео менен баалыкты дөрөн протесттер менен баалыштырмагына кең калма билдирди. Диңленчигин башында онун башлыгы Республикан партиясынын Калифорниялык атыы Дарыл Иса Обаманын администрациясына Республикан партиясынын информацияны сорабеден yüzlenmeleri бабатында кызматташлыктан yüz өрмөктө айыпладый. Дарыл Иса диңленчиктен 2 күн өң Бирлешен Штаттардын CBS телеканалына берген интервьюсунда өңкү дөөлөт секретари Хиллари Клинтонун якын төбөрөгүндөгүлөрүн ве белки Клинтонун өөдүнүн Бенгазидеги hücumlara жооп бермек меселесинде администрациянын кемчиликтерин жашырмак ишине баш кошон болмогун чакетти. Комитеттин демократик агзасы Элиах Кумингс Дарыл Исанын айданларына жооп берип, соңку 2 хептенин давамында хабар териштелеринде алынып барылган кампаниянын болун вакалары дерңемеклиги деле дөөлөт расмийлерине айыпламаклыгы ве масхараламаклыгы көнүктүрүлгөнүн айтты.
Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanyş bolduňyz. Bizde gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.